Radio Beograd 2.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Sibir je za nju bio istinski susret sa nesagledivim prostranstvom, surovom klimom i grandioznom prirodom. Mnoga je razloga zbog kojih Sibir nosi negativan predznak, ali u Rusiji kažu ta Sibir, ženskog je roda. Ona je otkrila da Sibir u svojoj raskoši, bujnosti i lepoti nosi ženski arhetip. Tamo su i legende grandiozno bolne, jer ističu iz najdubljeg i najprozirnijeg jezera na svetu, Bajkalskog jezera. Tamo su samovari drugačiji od japanskih i kineskih. Tamo čaj nije samo ritual. Tamo se beru šišarke kedera, čije semenke su punije slasti i okusa od pinjola. Sibir je sve, samo nije ono što očekujete. O tome nam danas u Dionisu priča Zorka Kovačević. Slušajte Dionis, danas je sa nama Zorka Kovačević, pravnik, mada je to totalno nevažno za našu današnju priču. Važno je da Zorka ume da putuje, da ume da gleda, da ume da upija i da ume da priča o tome.
Hvala ti, Dijana, na tako lepoj najavi.
Zorka, je li iza tebe Sibir, kao i za mnoge, iznenađujuće i neočekujuće? Imamo neke predstave o njemu iz nekih filmova, gledamo neke slike, vreme prolazi, sve se menja. Kakav je Sibir zapravo?
Pa Sibir je iznenađujući, neočekivan, zatimljujući, veličanstven i najgore što može čovek da uradi to je da pođe sa nekim pretpostavkama ili predrasudama. Najbolje da ode otvorenog duha i da se prepusti onome što će u Sibiru otkriti. Zato što je Sibir toliko grandiozan i toliko poseban da ništa što čovek pretpostavi ne može da se ostvari na taj način.
Odakle ćemo da krenemo u Sibir? Iz Moskve? Idemo avionom?
Može,
kolima, kako?
Iz Moskve. Mi smo išli avionom, mada je moja želja da idem transsibirskom železnicom, ali dobro. A putovanje avionom i prvi odlazak u Sibir omogućili su mi roditelji, odnosno moj tata koji je u Moskvi radio, a ja se nadam da će biti u prilici i mom detetu da omogućim putovanje transsibirskom železnicom.
Pet vremenskih zona od Moskve do Sibira.
Od Moskve, jeste. Kada odeš u Sovjetski savez sadašnji ili sadašnju Rusiju, onda se susretneš sa prostranstvom. Mi ne znamo šta je prostranstvo dok tamo ne odemo, dok ne vidimo kako to puca, koliko je to ogromno, koliko je to nesagledivo od onih prospekata u Moskvi na kojima nema pretrčavanja ulice, kako mi zamišljamo ovde, do tih prostranstava koje vidiš kada odeš recimo u Sibir ili tih visina do kojih dosežu kedrovi. Mi smo do Sibira otišli avionom, putovali smo avionom i to je bilo jedno interesantno putovanje. Tad smo se prvi put sreli sa tim nekim dužim letovima. Prvo kada smo putovali u Uzbekistan, pa Kazahstan, kasnije u Sibir i bilo je interesantno to neko sletanje i tranzit koji smo imali u Omsku. Omsku nismo posetili ništa duže sem tog tranzita, ali ostao upečatljivi za pamćenje, zato što kad su nas stavili u jedan manji avion i poslužili onako da imamo neko osveženje, pošto je bilo neverovatno toplo, iako je bio jun mesec, doživjeli smo šok, ili je to bilo slano. Voda je bila toliko slana da si imao utisak da si popio gutljaj mora ili još nešto slanije od mora. I onda posle toga svima se nama još više pilo vode, ali po tome pamtim Omsk.
Je li to neki incident ili je to inače tako?
Ne znam. Nama se desilo, da li se dešava drugima, ne znam.
Kako te dalje put vodio?
Pa onda smo otišli do Irkutska. Irkutsk je u stvari bila naša baza iz koje smo dalje išli po drugim delovima Sibira i bilo je lepo zato što smo imali dovoljno vremena da posetimo sve destinacije, znači nismo ostali samo jedan, dva dana, nego smo ostali neki pa skoro nedelju dana. Mi smo bili smešteni u Irkutsku. Kažem, tu smo se malo zadržavali, bilo je lepo videti grad koji je u stvari jedan industrijski, trgovački grad koji je vrlo važna stanica, vrlo važna veza Sibira sa Moskvom i od svog nastanka Irkutsk je imao to strateško mesto da je bio tačka iz koje se robe iz Sibira i dobra iz Sibira su se transportovala ka Moskvi, a kasnije predstavljao vezu sa dalekim istokom, sa Kinom, sa robom koja je stizala iz Kine, pa se onda prenosila u Moskvu i naravno u ostatak Rusije.
Za kojom to robom iz Kine se čeznulo u to vreme?
Pa, pretpostavljam da su bile razne, ali ono što je na mene ostavilo poseban utisak bio je čaj. U stvari, koji je preko Irkutska i Kine stigao do Moskve. I interesantno je to da dok su do Evrope čajevi stizali uglavnom morskim putem, do Moskve su stizali karavanima koje su neretko prenosile kamile i onda je taj put čaja, za razliku od puta svile, jeli, taj put čaja trajao po godinu dana i čaj je bio izuzetno skupa i cenjena namirnice koje su imali priliku da konzumiraju samo oni koji su bili dobrostojeći. A onda kada je sagrađena Sibirska železnica i kada je puštena u rad, onda je to skraćeno, pa je čaj mogao da stigne i za dva meseca i vrlo brzo je postao omiljeni napitak većine Rusa. I ono što je kod nas manje poznato kad se kaže čaj, malo ko će ga povezati sa Rusima i sa Rusijom. Uglavnom je to veza sa Kinom, sa Japanom, sa Britancima, odnosno Englezima koji imaju neke svoje rituale. Ali vrlo retko će neko to povezati sa Rusijom. Rusi u stvari čaj obožavaju.
A mi Rusi povezujemo sa vodkom.
Da.
Da. A oni u stvari piju čaj.
Da, mislim da to više govori o nama nego o njima. Zato što sam ja tamo naučila da se čaj ne pije samo zimi i kada si bolestan, nego u svim prilikama, i da je to jedan izuzetno ukusan napitak, kao i da se sladoled ne jede samo, htela sam sad kažem zimi, ne jede samo leti, zato što smo tamo zimi baš jeli dosta čaja, i onda kada bi se ovde vratili i kada bi ja izrazila želju za recimo sladoledom u toku zime, svi su me gledali kao da sam pala sa Marsa, ali te dve stvari sam naučila tamo.
Kakav je to samovar koji se koristi u Rusiji, u Sibiru?
Pa, dobro, samovar koji se koristi u Sibiru nije ništa drugačiji od onih koji se koristi u ostatku Rusije. Ali mi smo se prvi put tamo sreli sa tim kao jednim tradicionalnim delom njihove kulture i načina života, zato što smo posjetili jedno etno selo koje se zove Taljci, koje se nalazi nedaleko od Irhutska, i to je u stvari etnološki muzej pod otvorenim nebom. Tamo se nalaze razne te neke ruske tradicionalne sibirske kuće, koje su baš onako kako zamišljamo iz filmova, drvene, čipkaste, neobične, kitnjaste, vrlo živopisne i lepe. Ali je interesantno da su u taj muzej, koji verovatno nije inicijalno bilo zamišljeno da bude muzej, doneli i razne te tradicionalne kuće koje su sklanjali iz područja koje su postajala plavna zbog izgradnje brana na sibirskim rekama. I tamo kada se uđe, stvarno se vidi, osjeti se taj duh, i čovek nema utisak da je toliko otputovao kroz vreme. Više ima utisak da je ušao u tu svakodnevicu, u nešto kao da se baš tada dešava, da se baš tada odvija, od toga kako je namešteno do tih nekih detalja koje govore o životu, kako se odvijao. I interesantan je bio samovar, tamo smo u stvari iskusili to što, ajde uslovno rečeno, mogu da nazovem ritual ispijanja čaja, gde nam je objašnjeno u stvari da je samovar napravljen da zadrži kipuću vodu, i da je on svojevremeno imao deo gde se držao užareni ugalj da održi tu toplotu vode, a postoji jedna manja posudica u kojoj je bio stavljen jak koncentrat čaja, koji se onda sipao svakom gostu, a onda tom toplom kipućom vodom i samovara razređivao. I taj koncentrisani čaj zvao se zavarka, koja da bi bila aromatičnija nekad je obogaćivana i nekim voćem ili slatkom, ali je interesantno da Rusi kada piju čaj u početku, znači posluži se čaj u šoljici, nekada, inicijalno se to čak pilo iz tacne. I stasne se pio čaj, ali kasnije kad se pilo iz tih šoljica posluže se male kockice šećera i one se stave direktno na jezik, pa se čaj pije preko te kocke. Znači ne staviš ga u čaj, nego piješ preko te kocke. A kasnije je došlo i do toga, i to je meni bilo dosta neobično, kada se stavi neka vrsta slatka ili džema u čaj, pa onda ti to tako piješ. A čaj je u stvari jedno omiljeno piće koje nije podložno tim ritualima da se sad oko njega pravi predstava kako se pravi, i da, ili da se pije u tačno određeno vreme, ili da se posluži sa određenom vrstom kolača. Ne. Čaj je tu da se neko sa radošću dočeka. Nešto što je izraz dobrodošlice, uživanja, druženja, nečega što spaja ljude. I to je, mislim, nešto što Rusiju odvaja od ostalih ljubitelja čaja.
Sa nam je dana Zorka Kovačević, koja je još kao devojčica putovala Sibirom. Kako je moguće da si tako mlada upila tako duboke utiske, tako važne, prosto za neku osobu koja ima puno iskustva i u putovanju i u upoznavanju ljudi i predela? Prosto neverovatno.
Pa možda to ima veze sa mojom prirodom, ja sam uvijek bila otvorena i radoznala. A sa druge strane mislim da neko ko je neki šesti, sedmi, eventualno osmi razred je ipak dovoljno zreo da može neke stvari da na pravi način doživi, da spozna, da vidi i da se to duboko u njega utisne. Odnosno tada možda dublje nego kasnije, zato što tada nevinije i otvorenije ulazi u sve bez nekih predrasuda, za razliku od onoga kasnije kad se u tebi skupi neko znanje i neke priče i onda izgradiš određene očekivanja i sasvim drugačiji odlaziš na nova mesta.
Da li ti je Zorka nekada kasnije u životu za doručak svako jutro bio serviran kavijar?
Nije. Nije, to je bilo specifično samo za Sibir i za to putovanje i boravak u Irkutsku. Bilo je interesantno to da smo mi bili u hotelu koji... Nismo tu imali pun pansion, imali smo ono što se očekuje doručak. Taj hotel nije bio sad neki ekskluzivan hotel. To je bio sasvim jedan prosječan hotel koji je mogao bilo gde da se nađe, čak i u tadašnjoj Jugoslaviji. Ali je bilo neverovatno to što ti za doručak nisi mogao da dobiješ ništa drugo sem kavijara. I nama je doručak bio kavijar, ali to nije bilo sad nešto, kako da kažem, da hoće ti daju nešto ekskluzivno, nego je to bilo jedino što su imali. I bilo je potpuno očekivano da će tebe da zasiti hleb, taj njihov puter, kako oni ga zovu, maslo, i kavijer, i to i crni i crveni, i mi smo u početku bili zbunjeni, zato što kad nemaš ništa, očekuješ da dobiješ neku jeftiniju hranu, ili koja se smatra da pripada siromašnijima, a mi smo dobijali nešto što je bilo ekskluzivno, bilo gde drugo. I služe nam je tako kavijer. I to je bilo prilično zbunjujuće za nas. U početku nismo bili preterano oduševljeni, a onda smo prihvatili i jeli kavijer za doručak.
A kada kavijer popusti, kada njegove kalorije prođu, onda se krene na semenke od kedra.
Jeste, to je bilo nešto divno, posebno. Te šetnje s sibirskim šumama, koje su velelepne, koje su grandiozne, koje su bujne vegetacijom, to je nešto apsolutno neopisivo. čovjek kada se u tome nađe, bude zbunjen, pomisli na trenutak, pošto je sve oko njega preuveličeno, da se i on nekako smanjio. I onda ne znaš da li je to toliko veliko ili si se ti smanjio, ali imali smo tu privilegiju da možemo da jedemo semenke kedra direktno iz tih šišarki. Nama je vodič koji je bio sa nama objasnio kako se to vadi i grickali smo te semenke, vadili ono jezgro i tako ga jeli. I to su semenke vrlo posebnog ukusa, vrlo su kalorične, vrlo su slatke u smislu da poželiš da ih jedeš još, ali u jednom trenutku shvatiš da ne možeš koliko te zasiti. I to je ostalo nešto što je meni bila tiha čežnja. I nedavno kada je jedan naš zajednički prijatelj putovao transsibirskom železnicom i kada me pitao šta sve treba da vidi i da proba, ja sam mu rekla jedi te semenke. On ih nije jeo tako kao ja, ali ih je zato doneo meni na poklon. Da se malo vratim u taj neki period.
Pošto nisi donala malo ovde da mi probamo?
To je bilo pre godinu dana.
A, da. Bila si u junu u Sibiru, tamo je tada leto.
Jeste.
I videla si svu raskoš stogodišnjeg doba u tom ledenom predelu.
Mi smo i otišli u junu zato što se očekivalo da u junu je zima već prošla. I tad je vegetacija krene i bude tako bujna. I pošto je sa nama išao i moj ujak i putovao je, bio nam je u gostima, pa je onda i sa nama krenuo na to putovanje, moram reći da je on bio jedini koji je krenuo sa džemperima i opremljen kao da ide na zimu. Međutim, mi tamo kada smo došli očekivali smo tako leto, bilo je izuzetno toplo u Omsku, popili smo taj gutljaj mora i sva očekivanja su išla ka toj nekoj toploti. Nismo očekivali tropske toplote, ali smo očekivali neko toplije vreme. Međutim, tamo kad smo došli, počeo je da pada sneg i bilo je hladno, bilo je izuzetno hladno. U hotelu nisu pretredno grejali i moj ujak je onda pozemljivao nama njegove džempere iz sirogojna svima, koliko god nas je bilo, da se zgrejemo. Bilo je izrazito hladno, ali je bilo lepo i u stvari tada shvatiš, pošto je zima izuzetno duga, da ta priroda, to rastinje ima toliko kratak taj neki vremenski rok kada može da se iskaže, kada može da procveta, kada može da izbuja, da ono to iskoristi maksimalno, potrudi se svim svojim intenzitetom, krene da džiklja iz one zemlje i nekako ta energija koja se osjeti iz tog rastinja pređe i na tebe. Ti osjetiš tu lepotu života, tu bujnost, to kako je sve uprto da izraste, da poraste, da se iskaže u svom maksimumu. I ta bujnost prirode, ta snaga života koja je tamo prisutna u tim okrutnim uslovima, uz jednu čistotu i nevinost prirode koje tamo vidiš, bilo da su sad u pitanju biljke i rastinje, bilo kada odeš do Bajkalskog jezera koje je toliko čisto i prozirno da imaš utisak da nema ništa čistije na ovom svetu što možeš videti u datom trenutku, to te nekako učini i poniznim i zbunjenim malo i sretneš se sa potpuno drugim osjećanjima. Susret sa Sibirom je na jedan okrutan način možda i susret sa samim sobom, ali to je susret sa životom. I kada smo pričale i spremale se za ovaj razgovor, ja sam ti rekla da sam mogla da napravim paralelu dok u Moskvi i nekim drugim gradovima u kojima sam bila dominiraju zgrade i imaš te zgrade ogromne u visinu, u širinu, u dubinu, ali koji dominiraju prostorom gde čovjek hoće da pokaže svoju dominaciju i koliko je on ovladao prirodom i da to na neki način bude veličanstveno, ali i zastrašujuće. Dotle kada dođeš u Sibir, ti vidiš tu dominaciju prirode koja je grandiozna, koja je velelepna, koja pokazuje svu svoju lepotu i snagu i pokaže ti koliko si ti u stvari u svemu tome mali. A koliko je ona velika, koliko je život veliki i koliko je ta kreacija koja je stvorila život grandiozna.
Želela si da istakneš ženski princip u cijeloj te surovosti.
Jeste. Pa, obično ljudi povezuju Sibir sa nečim negativnim, sa nečim lošim. To se povezuje sa gulagom, sa tim da su ljudi slani tamo u neku vrstu izbeglištva. I kad se kaže Sibir, mi kad kažemo Sibir, to je za nas imenica muškog roda. Međutim, Rusi kada kažu Sibir, oni ne kažu to tako prvo tvrdo, oni kažu Sibir. ima taj meki znak na kraju i to je imenica ženskog roda i Sibir ima tu žensku prirodu, taj ženski arhetip u smislu te svoje podatosti, svoje bujnosti, svoje plodnosti, te prenaglašene želje da se stvari stvore i da žive, a s druge strane ima jednu dozu surovosti koje možda samo majka može da ima po cenu i očuvanja života i toga da sve najbolje iznese iz sebe i da slavi život. Tako da mislim da postoji pogrešna percepcija u odnosu na Sibir. On jeste surov što se tiče klime i da, tamo su se i dešavale neke stvari koje možda nisu najpozitivnije, ali Sibir kao prostor je izuzetno plemenit i blagodatan i ima mnogo i lekovitog bilja i rastinja koje i živog sveta koji ne postoji nigde drugo.
Sa nama je danas Zorka Kovačević, dama koja je kao devojčica bila u Sibiru i tako ga se živo i rado seća i dan danas i želi da ode još jednom tamo. Svakako, to si nam već rekla, da povedeš svoga sina. Tamo si videla i najveću hidrocentralu na svetu. Opiši nam kakav je to doživlje videti tako nešto grandiozno.
Jeste, to je u to vreme bila, u stvari u vreme kada je izgrađena, to je bila najveća hidrocentrala na svetu i to je hidrocentrala u gradu Bratsku. Mi smo tamo otišli zato što jeste to jedna od znamenitosti Sibira i jeste bila velika stvar u to vreme napraviti tu hidrocentralu i ona je napravljena vrlo mudro, su iskoristili prirodne karakteristike mesta gde se nalazi Angara, reka Angara, svi te stene koje se tu koje postoji prirodno i iskoristili su da sagrade branu. Ta gradnja brane trajala je, ja mislim, skoro pa deceniju, ali sama ta građevina je impozantna. U celom tom prostoru gde je sve prenaglašeno, kada onda vidiš i reku koja je izuzetno moćna, jaka, Angara je jedina reka koja ističe iz Bajkalskog jezera, izuzetno je snažna i kada vidiš nešto što pokušava da je zauzda i da se s jedne strane iskoristi njenu energiju i pretvori u nešto drugo, to je svakako fascinantno, a isto je tako bilo fascinantno zato što je moj tata mašinski inženjer i onda on voli te stvari, građevine, gleda sa druge strane nego neki drugi i onda je znao da nam to pokaže malo i tehnički i da objasni, ali nama, bratu i meni kao deci, to je bilo izuzetno impozantno. A sam Bratsk, on svoje korene vuče još iz nekog 17. veka i tu su bila neka vojna utvrđenja, ali nije se mnogo razvio dok nije krenula na tom mestu da se pravi brana i u stvari Bratski je nastao sa spajanjem svih tih staništa gde su oni koji su radili na izgradnji brane živeli i onda se to spojilo i pretvorilo u grad Bratsk i po tome to meni vuče onako na neku paralelu po tome kako je to industrijski grad i način na koji se stanovništvo tu spojilo i zaživelo kao naš Bor. Ti ako hoćeš da odeš u Bor, mnogi misle da je to zagađen grad, ali Bor je zapravo prelep grad koji ima specifičnu arhitekturu i u kojoj treba otići i videti sva ta neka industrijska dostignuća i očekivati od Bora ono što jeste, da odeš u restoran koji se nalazi ne znam nija koliko metara pod zemljom, ali da ne očekuješ da ćeš sada da vidiš neke stvari koje ćeš vidjeti na nekom drugom mestu. E tako je i sa Bratskom. Kada odeš tamo, treba da doživiš grad na način kakav on jeste. Grad koji je nastao na mnogo pregalaštva, truda, rada koji su gradili oni, koji su imali određeno znanje, ali koji nisu bili mnogo bogati i koji su ulagali u nešto veće od sebe da se savlada ta silna, jaka reka Angara i da se određena energija stvori i kasnije iskoristi za neke dobre stvari i unapređenje života.
Da li to o čemu sada govoriš, pa pritom i surova klima, mogu dosta da govore o profilu ljudi koji su spremni da žive na jednom takvom mestu? Kakav je to narod?
Pa tu postoji razlika između onih koji su se tu zatekli, koji su tu živeli i onih koji su tu došli. Oni koji su se tu zatekli, svakako da je njihov način života, navike, običaje formirala i klima i ta izolovanost od ostatka sveta, zato što dok nije bilo železnice, nije bilo ni mogućnosti da se komunicira sa drugim delovima sveta. Drugo, u vreme Sovjetskog saveza, nisi ti baš mogao da rešiš, e sad ja hoću iz ovog grada da odem u onaj grad i tek tako da otputuješ. Morale su da postoje određene dozvole da ti se omogući da ti možeš da otputuješ, ali ukoliko si bio poslat po dužnosti, tebi je to bilo omogućeno. Tako da oni koji su dolazili u taj grad, oni su tu bili poslati, ali birani su bilo po svom znanju, bilo po sposobnostima, po veštini koje su bile potrebne da se ta brana izgradi. Verovatno je bilo oni koji su tu došli jer nisu imali mnogo izbora, ali sigurno je bilo dosta i oni koji su tu došli zato što su verovali da ulažu nešto što je veće od njih samih, da ulažu u neku budućnost, da doprinose izgradnji jednog sveta koji je bolji. Videli su u tome nešto više od sebe samih.
Jesi li kroz to etno selo mogla da upoznaš profil tih starosedeoca koji tu žive, koji nisu poželjeli da odu na neki drugi kraj sveta i pobegnu od tog večito gleda, da kažem.
Pa, s jedne strane da, ali s druge strane, kako kažem, ne razlikuje se to mnogo od ljudi i starosedelaca u nekim drugim delovima sveta koji su tu živeli. Ono što je glavno isijavalo tu, u stvari je usmerenost na porodicu. Da, na opstanak, ali na porodicu, na dom. I vrednosti su bile usmerene s jedne strane da preživiš, ali zašto preživljavaš? Preživljavaš da omogućiš budućnost, budućnost kroz svoje dete, kroz porodicu i da se snađeš u uslovima koji su surovi što se tiče hrane, što se tiče odeće. Ti surovi uslovi možda ne u toj meri, postoje i u drugim delovima sveta, postoje i kod nas, ali ti u stvari vidiš koliko su ljudi bili sposobni, snalažljivi, prilagodljivi da iskoriste ono što je oko njih, da pretvore u alate ili da pretvore u razne sredstva koje su im pomagale i olakšavala život ili koje su bila svakodnevica u njihovom životu, od posuđa, odeće, koristiš ono što imaš oko sebe, i koliko su prepoznavali prirodu i bili povezani sa svetom oko sebe. U stvari tu se najviše vidi ta povezanost sa okolinom koja ih je okruživala. S jedne strane klima je njih oblikovala, s druge strane oni su koristili ono što je ta bujnost Sibira pružala da sebi organizuju život na najhumaniji mogući način, da im omogući opstanak i budućnost. I osjeća se ta neka toplina. Za mene je tu ključna reč život. Jedna bujnost života i jedan jak poriv da se taj život živi punim plućima.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
zime zaveju staze naše detinstva, nikad kiše izdržu slova pauta.
Danas je sa nama u Dionisu Zorka Kovačević. Ko nas sluša od početka zna da govori o Sibiru. Bajkalsko jezero si pomenula, sada ćemo malo više govoriti o njemu i to je nekoj čudnoj reci koja jedna jedina ističe iz tog jezera koji je veliko kao more.
Jeste. To je jedno od najvećih jezera slatkovodnih. Koliko znam, ima najveću zapreminu slatke vode na svetu, valjda 20% se nalazi baš u Bajkalu. Ali je specifično to što iz njega ističe samo jedna reka, reka Angara. I meni je bilo vrlo interesantno i zbog toga, to je bila jedina stvar koju sam htjela nekako da otkrijem kad odem u Sibir, pošto u školi ruskoj kad smo učili geografiju na onoj mapi kada sam gledala, videla sam kako ta Angara ima čudan neki zaokret. Potpuno je neprirodno delovalo pod kojim uglom se ona savija. I onda kada smo došli u Sibir, čuli smo u stvari tu legendu koja postoji u Angari, a to je da je otac Bajkal, koji je bio vrlo strog i vrlo prek, imao nekih 336 sinova i kćeri. I svi su oni bili poslušni, sem kćeri Angare, koja se zaljubila u prelepog Jeniseja. I ona je htjela da pođe za Jeniseja. Međutim, njen otac je hteo da je uda za Irhuta. To je reka koja protiče kroz grad Irhutsk. A ona to nikako nije želela i dok je njen otac spavao, ona se iskrala i krenula u susret svom voljenom. Otac se probudio i video ćerke nema, silno se naljutio, napravio takvu buru, podigao vetar, sve se pomešalo i drveće i cveće i ptice i ribe, sve se onako uskomešalo i onda je u tom besu odvalio jednu stenu koju je bacio i kažu da je pala baš na vrat same Angare. Angara, umirući tako, zavapila je i tražila od oca da joj da vode i da joj oprosti, međutim to njoj nije stiglo, nego su joj stigle samo njegove suze. I kažu da od tada ona dalje teče i uliva se u Jenisej zajedno sa očevim suzama. Tako da se ona sa svojim dragim spojila, ali na tako jedan surov način.
Ljubav, voda i suze, večito trojstvo.
Jeste, večito trojstvo i mislim da nije neobično što tako jedna legenda tamo postoji, zato što gde sve prenaglašeno, prenaglašene su i te emocije i nije neobično ni što je doktor Živago i cela ta priča smeštena isto u Sibir, koja isto ima jednu tragiku, ali jedan veliki intenzitet i dubinu. I mislim da kada si na takvom mestu, kada se prepusti životu, samo tako jake emocije mogu i da izniknu iz tebe. Samo volila bi da je manje tragičnih krajeva.
I kod nas ima takvih legendi. Ima li neke paralele?
Ima. Ima jedna divna paralela. A to je vezana za legendu o Lepteri i Županu. Lepterija je bila ćerka gospodara Sokograda. I ona je bila zaljubljena u Župana, koji je bio sin gospodara Latingrada u Vrmči. Gospodar Sokograda i Vrmđanskog grada su bili suparnici, oni su se stalno borili za prevlast i za teritorije i nikako nisu mogli se složiti sa tim da se njihova deca vole i da oni budu zajedno. Međutim, Lepter je toliko volala Župan, ona je pošto zašto htjela da bude sa njim i rešila da pobegne, a Župan je došao tako, poveo svoju družinu do Sokograda da povedu Lepteriju i uspeli su. Ona je izašla, krenuli su sa njom, međutim otac je isto otkrio da je ćerka pobegla, razbesneo se i poslao ljude da je ubiju. Njegovi goniči su stigli, ubili su Lepteriju, a Župan je bio toliko nesrećan zbog toga da se bacio u najveći vir Moravice. Danas jedno od najlepših izletišta u Sokobanji, kod Sokobanje, naziva se Lepterija, a jedna prelepa plaža postoji na Moravici koja se zove Župan, baš tamo gde je taj vir gde se on udavio. Tako da te paralele postoje, te priče praktično filmske, i ja se pitam zašto još neko nije napravio film o tom.
Pa eto, sad si dala predlog možda nekome.
Ja se nadam da sam nekoga inspirisala za to.
Vratimo se opet na Bajkalsko jezero. Da li se neko kupao? Znam da je leto, pao je sneg, ali to kod njih nema veze.
Pa mi nikoga nismo videli da se kupa, nama nije padalo na pamet da se tamo kupamo. Ali da, Rusi imaju običaj da se kupaju u zaleđenim rekama, mene ne bi iznenadilo ni da su se tamo kupali. Ja nisam videla neka mesta gde možeš sad baš da priđeš i da se kupaš, prosto tada to nije bilo moguće. Ali ja sam viđala po ruskim rekama, postoje ti klubovi moržava, kako ih oni zovu, i ljudi se lepo skinu usred zime, naprave rupe na rekama, kupaju. Kako oni uspevaju, meni je hladno da ih gledam. Oni se čeliče i nije ih malo, ima dosta i muškaraca i žena i dece. Oni svoju decu čeliče od ranog doba. Ja sam na nekih minus 20 po Moskvi viđala žene koje sa kolicima idu, dete jeste ušuškano, ali ne može da bude toliko ušuškano na minus 20. Ona stoji u telefonskoj govornici sa nekim priča, dete je napolje, onim kolicima, sneg veje, minus 20, ali nema veze. Ali zato su zdraviji i otporniji nego mi. Bilo je mnogo lepo na Bajkalskom jezeru, jer smo tamo dosta šetali, i pošto je bio moj ujak, on je imao malo i neke zdravstvene probleme koji mu nisu dali toliko da sve prati sa grupom, ali on je onako istraživačkog duha kao i ja, i ne volimo baš da pratimo kuda sve grupa ide. I dok su svi pratili vodiča da ih odvede na taj vidikovac koji je znamenit, dotle smo mi istraživali šume na svoj način i naše vidikovce, i beskreno uživali, i na kraju smo našli jedan divan restorančić, seli tamo, restoran sa pogledom na Bajkalsko jezero, to je pogled od milion dolar, i jeli smo tu posebnu vrstu pastramke koja tamo postoji, i lepo smo se nauživali. I onda kada nam se grupa ova naša pridružila, onda su oni otkrili da sva mesta na kojima smo mi bili imaju mnogo bolji pogled nego ono gde su oni bili, ali nisu mogli dobiti ni te gušnje, taj ugođaj kada su došli u taj restoran, zato što ih je bilo previše, a mi smo bili sami, pa su nama mogli da se posvete, a svima njima nisu. Tako da je i to bio jedan poseban doživljaj.
Hvala ti, Zorka, na ovoj divnoj priči, i želim ti da što pre sedneš u neki voz koji vodi ka Sibiru. Pa makar bila to i Transsibirska železnica.
Hvala ti, Dijana. Ja mislim da je to novi Orient Express, i voljela bih da tako iskustvo priuštim i sebi i svom detetu.
I naravno nama posle, Dionis.
Naravno.
Da preneseš.
Naravno.
Slušali ste Dionis, gošća bila Zorka Kovačević, govorila divno o Sibiru, a sa vama su pored nje danas bili Zoran Sujić, Peđa Vasić i Dijana Ivanović. Budite nam dobro do sledeće nedelje u pet.
Змея, и улетим отсюда, далеко отсюда. Чем мне все это?